Good morning, karibu tena kwenye Ijue Kweli, ambayo tunakuwa leo tuna series ile ile ya To The Woman I Once Was. Lakini leo nataka tuzungumze vitu ambavyo naweza nikasema ugonjwa ambao unawatesa watu wengi. For me nimeupa jina kansa ya aibu, yani aibu ambayo imekuwa ni tatizo kwa jamii yetu, ni tatizo kwa vijana, ni tatizo kwa kijana ambaye ndo kwanza anaanza kukimbilia ndoto zake au kufanyia kazi ndoto zake. Aibu imekuwa inakula tumaini la vijana wengi. Aibu imekuwa inakula ujasiri wa watu wengi sana. Watu wengi wamekuwa wana ndoto za kufanya vitu vikubwa sana, hata anapokuelezea na kuelezea kwa ukubwa sana, lakini anakutana na mtu ambaye labda anayemuelezea haamini katika ndoto yake. Anapomuelezea yule mtu anamwambia no, huwezi kufanya kikitu, na hata ukifanya utaharibu tu, you waste your time, utafanya vitu vya sasa. Ile inamfanya huyo kijana anze kufikiria, je, nikifanya alafu nikakosea, si nitachekwa, itakuwa aibu. Yani tatizo linarudi pale pale kwenye aibu, kwamba ule ujasiri aliyokuwa nao mwanzo kwamba naweza kufanya hiki kitu na kitafanikiwa, akikutana na mtu ambaye atamdisappoint kidogo, neno aibu linaingia, ujasiri unapotea, tumaini la kufanikisha ndoto yake linapotea. Kwa watu wengi wanafeli kwa sababu ya aibu. Sasa kutokana na aibu, mtu anajikuta anaanza kuahirisha mambo. Anaanza, okay, ngoja nijiandae, then nitafanya kesho. Wengine muonekano, mwingine anataka kufanya jambo fulani ambalo litamfanya aonekane zaidi kwa watu. Mtu anaanza kumwambia, "Hey, na muonekano wako. Sijui itakuwaje. Labda change muonekano wako." Sasa mwingine anaanza, rangi yangu hii nikionekana, naona aibu, watu watanicheka. Watu watakucheka kwa sababu wewe ndivyo ulivyo, au watu watakucheka kwa sababu ukufanya kitu. Kwa sababu hata ubadilishe muonekano, haiwezi kurejesha ujasiri wako. Ujasiri unarejeshwa kwa kukubali jinsi ulivyo. Sasa aibu imefanya mabinti wengi siku hizi wanabadilisha muonekano. Mtu anaamua kujichubua ili awe mweupe, labda anahisi ndo atapata ujasiri wa kusimama. Mwingine anaamua kubadilisha kabisa muonekano ili tu apate ujasiri. Nimekutana na mabinti wengi sana siku hizi wanaojichubua, wameharibu sana ngozi za miguuni mpaka hawezi kutembea bila socks. Sasa you can imagine na joto la daa, mtu anavaa socks kwa sababu ya kuficha ile ngozi ya miguuni kwa sababu imeharibika sana. Sasa jiulize, angeacha muonekano wake ule ule au abaki na huo muonekano ambao sasa umekura ujasiri wake wa kuonesha miguu yake mbele za watu? Hawezi kuonesha miguu, inabidi avae socks ili kuficha ile, I don't know, ile rangi inaitwa rangi gani, kwa sababu inakuwa imemix black and white. Sasa inakuwa ni kama mawingu fulani au lamani fulani ambazo zina kibaya. Ni kwamba siku hizi sio vijana wala sio wanaume, sio wanawake, wote wanajibadilisha muonekano kwa sababu ya aibu. Mtu alikuwa anachekwa sana, labda wewe ni mweusi. Sasa ile inamaliza ujasiri wake kiasi kwamba anakuwa anaona aibu akipita kwa watu, anahisi watu watamcheka rangi yake. Lakini bila kujua kwamba hapo ndo nguvu yake ilipo, kwamba black, yes and I love my color. Lakini watu wengi, aibu imewatawala, aibu imekula ujasiri wao kiasi kwamba wameamua kuishi na aibu, wameamua kuwa comfortable na aibu. Kuna watu wengine wana ndoto kubwa za kufanya, lakini wanaogopa kwa sababu ya aibu. I'll tell you my story. Mimi, before sijakuwa na ujasiri ambao unausikia hapa, nilikuwa ni mtu ambaye nina aibu sana, naogopa kufanya vitu kwa kuangalia watu wataniambiaje, watasemaje, comment zitakuwaje. Imeniharibu ujasiri wangu kwa asilimia kubwa sana. Imechelewesha maendeleo yangu kwa asilimia kubwa sana. I think sometimes wanasemaga ningekuaga sina zile aibu za kijingajinga, ningekuaga mbali sana. Although nilikuwa mshauri mzuri sana wa watu wengine, but mimi sikuweza kujishauri kwa sababu ya aibu. Na nilijificha huko kwenye koti la aibu kiasi kwamba mtu alikuwa hatajui nini ninacho. Sasa wewe binti, wewe kijana ambaye una ndoto za kufanya kitu, ondoa aibu. Weka vipaumbele vyako. Panga mpangilio mzuri wa malengo yako. Na upangilie kiasi kwamba hata kama isipokuwa successful, watu watasema ulijaribu. Ngoja nikwambie, aliyejaribu na ambaye hakujaribu wako tofauti kabisa. Ulijaribu ukafeli, watu watasema yule alishawahi jaribu, she has a gut, oh he has a gut. Lakini ambaye hakujaribu watasema yule ana mipango mingi lakini hakuna anachofanya. Yaani ni mzee wa mipango, watakuita hivyo. Mara nyingi nikiwa nasikiza ule wimbo wa Lady JD, yaya unaishi wapi, sijui kama unaukumbuka, huwa nasema Yahaya alikuwa na aibu. Yahaya hakuwa na ujasiri wa kuonesha watu anapoishi. Yahaya hakuwa na ujasiri wa kuonesha watu kazi anayofanya. Alikuwa na aibu. Kiasi kwamba mpaka watu wakawa na mdhihaki, Yahaya anaishi wapi, ajulikani. Lakini sio kwamba alikuwa ajulikani wapi anaishi. Alijificha kwenye koti la aibu. Kwa my dear friend, jitoe kwenye koti la aibu. Anza kufanya vitu. Anza usijali watu watasemaje, usijali muonekano wako, usijali rangi yako. Rangi yako ndo wewe. That's you. Don't ever change yourself. Wala usisikie yule mtu anayesema, "Hey, wewe ni mweusi." Yes, mimi ni mweusi. You wanted me to be what? Mwambie hivyo. Usibadili muonekano kwa sababu ya mtu mmoja au wawili wanaodhihaki rangi yako, ambao hawajui maana ya hawajui hata kuumba chochote. Kwa hiyo what I'll say to you my dear, kataa ugonjwa wa aibu, kataa kansa ya aibu. Anza sasa kufanya mavitu na vitokee. Thank you for listening katika segment yetu ya To The Woman I Once Was, na tegemea kupata maoni mbalimbali. Please usiache kutoa maoni yako. Ukisikiliza, naomba toa maoni yako. Maoni yako ndo yatasababisha vitu vingine, yatasababisha tuendelee kuongea mengi na mengi na mengi, yatanijenga mimi pia. Kwao nategemea kusikia maoni yako. Alafu pia kwa wale ambao wanataka kujoin WhatsApp group kwa ajili ya kupata updates mbalimbali za series ya To The Woman I Once Was, naomba unext. Alafu, just text me your number and nitakuadd kwenye group. Thank you.